President Donald Trump haasaa dhageessisaniin warreen juushii Republikaanota filachuu qabu sababiin isaas Demokiraatota filachuun wal'aalummaa yookaan immoo amanamummaa dhabuudha jedhan. Yaadi isaanii kan jalqaba torban kana qaama miseensonni mana maree afur keessaa lama Israa'eliin akka hin daawwanne dhorkamaniiti. Lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii hedduun akka jedhanitti Trump waa'ee amanamummaa isaanii gaaffii keessa galchuun seenaa irra deddeebi'uudhaan himamu kan juushoota addunyaa keessaa jibbiinsi akka irratti oofamu godhu waliin wal fakkaataa jedhan. Zilaatsa Hook akka gabaastetti yaadi Trump dhiyeessan deebii wal makaa ta'ee dhaqqabsiise. Trump yaada isaanii kibxata darbee cimsuudhaan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushoota Dimokiraatotaaf sagalee kennuun beekumsi tanqachuu yookaan amanamummaa dhabuudha jedhan. Pirezidantichi roobii darbe sirna Kentakii keessatti geggeeffame irratti innaa dubbatan Dimokiraatonni waan hamtuu hedduu Israa'el irratti raawwachuu barbaadu jechuudhaan akka malee dubbatan.
In my opinion, you vote for a Democrat, you're being very disloyal.
Akka yaada kootiitti yoo Dimokiraatota filattan uummata juushootaaf amanamoo miti yookaan Israa'eliifis hin amanamtan namoota dadhaboo ta'an qofaatu kanatti adda yaadaa jedhan. Sanatii keessatti paartii Dimokiraatotaaf dubbi himaaf miseensa mana maree gameessa juushii ta'an Shaak Shuumar ergaa Tuwiitarii maxxansaniin yaada pirezidantichaa balaaleffachuudhaan kun beekaa yookaan utuu hin beekin biyya kanaaf addunyaa irratti jibbiinsa juushootaa jajjabeessuudha jedhan. Kaadhimamaa pirezidaantii juushii tokkichi sanatarri kutaa Vermont Bernie Sanders walga'ii kutaa Ayiwaa keessatti haasaa kibxata darbe dhageessisaniin deebii kennaniiru.
I am a proud Jewish person.
Ani nama juushii ofii kootiin boonu Dimokiraatota filachuuf yaaddoon qabu. Dhugumatti nama juushii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi ittaanu ta'u filachuuf karoorfadheen jira jedhan. Juushonni hedduun kanneen Israa'el keessaa ka pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi jedhaniin walii galu. Pirezidaantichi parsantii miliyoonii tokko sirriidha jedheen yaadaa jedhan dhuguma amanamoo miti Dimokiraatonni amanamoo miti yeroo mara faallaa keenya faallaa uummata keenya faallaa biyya keenya kan Israa'eli Kilintaniif Obaamaa nutti fidan Obaamaan maal godhe rakkoo qofa Tiraamp sirriidha jedhan. Waaltaa imaammata uummata juushitti hayyuuf xiinxalaa kan ta'an Shmuel Ronzer immoo yaaddoo qaban ibsaniiru.
We know from our long history that our never
seenaa keenya yeroo dheeraarraa waa'ee juushonni Ameerikaa amanamoo ta'uu yoo gaafatame uummata juushiif gaarii miti. Biyya isaaniif amanamoo ta'uu yookaan uummata isaaniif amanamoo ta'uu ilaalchise yaadi akkasii yeroo mara diinota juushotaa akka meeshaa waraanaatti gargaara. Kanaaf pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets kan akka seenaa dubbatan kun juushotarra hedduuf gaarii miti sodaachisaadhas jedhan. Yaadi uummataa dhiyeenya walitti qabame akka mul'isutti dhibbarraa harka 75 kanneen ta'an lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata juushii Dimokiraatota deeggaru. Yaadi Tiraamp waa'ee amanamummaa kennan kanneen akkasii jijjiiruuf yaalii gochuudhaafi. Miseensa paartii siyaasaa isa kamiinuu haa ta'an juushonni hedduun yaadi dhiyaate kun innaa olaantummaan warra adiif leellistummaan kan warra naazii fakkaatu mul'ataa jiru kanatti nageenyi isaanii balaarra bu'uu mala yaaddoo jedhu qabu.